Ұлы тұлғаның алдында. Мейірімді және рахымды Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар ардақты ағайын. Алла Тағаламен сырласу, оның өзінен сұрап, оған бет бұру және рухани кеңістікте жаратушыны бүкіл болмыспен сезіну, Аллаға иман келтірген әсіресе мүміндердің өмірінің бойында сан рет тәжірибе еткен сәттер болып табылады. Мүмін және жаратушыға жүрегін берген адамдар мадақтау, зікір айту, дұға мен намаз арқылы жүректерін Аллаға қаратып, өз мінәжаттерінде оған жақындайды. Алайда жаратушыға жақындататын құралдардың арасында намаздың ерекше әсері мен орны бар. Иран Ислам революциясының жетекшісі Аятолла Хаменеи намазды көркем сипаттап, оның рухылық және рухани әсерін теңдессіз деп санап, Адам мен Алланың арасында қарым-қатынас үшін намаздан мықты әрі тұрақты құрал жоқ деді. Ислам революциясының жетекшісі намазды жүрек, тіл және ғамалдың арасындағы үйлестіруші деп бағалайды. Және оның пікірінше, намаз Алланың еске алатын ең таза әрі ең кемел үлгі.
Иран Ислам революциясының жетекшісі Аятолла Хаменеидің көзқарасынша, намаз ең үлкен илахи нығметтердің бірі және діннің мықты негізі. Сол себепті халықтың өмірінде ең маңызды орынға ие болуы керек. Осыған орай Аятолла Хаменеи намаздың ерекше маңыздылығына сеніп, күнделікті ғамалдары мен жұмыстарын, қаншалықты маңызды болғандары мен намаздарын уақытын келісімен оқитындай қылып жобалайды. Діни жетекшінің пікірінше, Алланың дінінің аясындағы адамның пәк өмірі, адамдар Алланы еске алып, оның көмегімен бұзақылықтың барлық түрімен күресіп, өз болмысының іші мен сыртындағы барлық құттар мен шайтандардан құтылған жағдайда мүмкін болады. Алланы еске алып, онымен тұрақты қарым-қатынас тек намаздың берекетінің арқасында орнатылады. Ол намаз оқитын адамдар Алланы еске алатын зікірлерге көбірек көңіл бөлсе, қараңғылық, менмендік, тәкапарлық, қара ниеттер, басқаларға шабуыл жасау, көрермеушілік пен қызғаныш азайып, өмірде шыншылдықтың нұры көбірек жарқырайтын болады деп санайды. Ислам революциясының жетекшісінің көзқарасынша, адамзаттың ащы оқиғаларының тамыры Аллаға немқұрайдылық таныту және жеке басты мүддемен шектелуде жатады. Ол намаз адамдарды бұл залым сипаттардан босатып, оның шахуаты ызасын жоғары шындық пен баршаға жол көрсететін жолға қарай нұсқайды деді.
Аятолла Хаменеи намаздың келесі қасиеттері ретінде ескерту сипатына назар аударады. Оның пікірінше, адам өзінің жеке және қоғамдық өмірінде қиындықтар мен ауыртпалықтардың әсеріне түсіп, Алладан алыстайды. Кейбір уақытта нәпсісінің әсеріне түсіп, ойын сауықтар мен атақ құмарлыққа батып, жаратушынан алыстайды. Аятолла Хаменеи барлық жағдайда адамды жәннатқа жақындататын нәрсе намаз дейді. Намаз Алланың тарапынан жіберілген нығмет. Алла Тағала адамға арнайы құндылықты сый етіп, оған өзімен сырласатын мүмкіндікті берді. Сондықтан адамның өзінің жоғары құндылықтарына көңіл бөлмей, өзін бұл үлкен нығметтен мақрұм еткені дұрыс емес. Ислам революциясының жетекшісі намаздың адамға тигізетін әсері туралы намаз оқып, тыныштыққа бөлінесіндер, алаңдаушылық пен абыржуларынан құтыласындар, Алла мен сырласқан кезде өздеріңді тазартып, ластықтардан алыстайсыңдар деп анықтайды.
Ислам революциясының жетекшісі намазды шипа беретін дәрі дәрмек деп санайды. Бұл дәрі рухлық дайындық кезде адамға жігер беріп, немқұрайлық пен осалдық танытқан кезде оның құлағына қоңырау соғады. Сол себепті еш уақытта намазды тастап кетуге болмайды. Ислам революциясының жетекшісі бұл туралы намаз шипа беретін сусын, оның дәмін жүрек пен жан беріп тату керек деп қуаттады. Алайда уақыты кірісімен және мағынасы туралы ойланып, шын жүректен оқыған намаз әсерлі болады. Аятолла Хаменеидің пікірінше, намаз оқитын адам намазға Алланың алдында тұрып, сырласып тұрғандай оқуы керек. Ол мұндай сапалы намаз туралы, мағынасына көңіл бөлініп оқылған Алланың шынайы еске алуға себепті болып, адам жаратушымен сөйлесіп, оған жүрегін тапсырған және исламдық тағламдарды үйретіп оқылған намаз адамды алаңдаушылық, мақсатсыздық пен осалдықтан босатып, өмірдің көк жиектерін айқындап, оған жігер мен мақсатты сый етіп, жүрегін бұрмалану күнәлер мен жамандықтан құтқарады. Сол себепті барлық жағдайларда соғыс майданында және өмірдің ең ауыр сынақтарында басымдылығын жоғалтпайды. Адам әрқашан намазды қажет етеді. Қатерлі жайттерде намаз одан сайын маңызды.
Мағынасына көңіл бөлініп, ықыласпен оқылған намаз тек намаз оқыған адамға ғана емес, оның айналасындағыларға да әсерін тигізеді. Аятолла Хаменеи, ықыласпен оқылған намаз біріншіден намаз оқушының біріншіден жүрегімен жанын содан соң бірте-бірте өмір сүретін ортасында шынайы жәннатты қалыптастырады. Сол себепте илахи діндерде намаз оқу діндарлықтың ең негізгі рәсімі және имамның ең айқын әрі ең ортақ белгісі. Исламдағы намаздардың ең әдемісі деп санайды. Я, намаз тек жеке адамды ғана емес, оның айналасын Алланың хош исімен әтерлейді. Қоғамда шынайы намаз оқушылардың саны көбейген сайын, бұл қоғамда әтірдің исі жайылады. Жүректер илахи ризалыққа ие болуды мақсат ететін болады.
Ислам революциясының жетекшісінің көзқарасынша, намаздың орындалуы адал адамдар үкіметінің алғашқы белгісі. Адал адамдардың үкіметінде намаз оқу ең маңызды рөлге ие, және үкімет намаз негіздеріне тұрақты. Сол себепті исламдық қоғамда намаз орындалып, адамдар намаз оқылатын мекенге асығып пана табады. Ислам революциясының жетекшісі жыл сайын Иранда өтетін намазға арналған басқосуға жолдаған жолдауларының бірінде баршаны Құранның аятына назар аудартып, илахи үкімет орнатылған жерде мүміндер мен Алланың пенделерінің мойнына міндет жүктеледі деді. Құран намаздың иқамасына ерекше көңіл бөліп, егер оларды жер жүзінде орналастырсақ, олар намазды орындар, зекет берер, сондай-ақ дұрысқа қосып, бұрыстан тосар еді. Негізінде істердің соны Аллаға тәндейді. Егер халықтың арасында намаз оқу маңызды болмағанда, сондай-ақ исламдық жүйенің үлкен мақсаттарын алға жылжытудың мықты негізі болмағанда, намаздың маңыздылығы мұндай қуатталмайтын еді.
Шындық намаздың өзінің тәрбиелік рөлі және мүміндердің жүрегінде тыныштық орнату әсерімен намаз оқушыға тәуекел, тақуа және ықылас рухын сый етіп, оның және басқаларының күнәден алыстауына себепті болатын рухани кеңесті қалыптастыру және өзінің әртүрлі сабақтарымен жеке адам мен қоғамды басқаруға негізгі рөл атқаратынын көрсетеді. Аятолла Хаменеи ғибадаттардың әсіресе намаздың жеке адам мен қоғамға тигізетін әсеріне назар аударып, ғибадаттың арқасында біздің қолымызға түсетін нәрсе өте құнды, өте көп. Бізге намаз, ораза және басқа ғибадаттарды сый етіп, оларды пайдалануға мүмкіндік берген Аллаға шүкірімізді айтамыз, деді.
Қадірменді ағайын, осымен бүгінгі бағдарламамыздың уақыты өз мәресіне жетті. Эфирде келесі кездескенше аман сау болыңыздар.